søylene da på jernbanestasjonen der på Gardermoen, som var utgangspunktet. Arkitekten har kommet da med sin skisse, og vi skal lage vår statiske modell av dette her. Slik som vi gjorde da høyere opp i systemet også. Og da kommer jo... søylene ned slik. På den måten, og de festes da i... dette fundamentet her, som da er støpt fast i betongen. Og så sitter de fast da her oppe på tilsvarende måte. Skal vi se, vi kan sette det opp på. Og det er ofte at man tegner, eller det er vanlig at man tegner det på den måten der, når det er slike leddlager, så tegner man det slik på modellene. Alternativet er, som jeg viste dere, at man da støper det fast oppe og nede, for eksempel. Men da får vi en helt annen modell, og den skal vi ikke berøre nå. Nå skal vi se på den som da har disse boltene. Og det vi vet da er at det kommer krefter langs disse søylene, ned slik, og ned slik, fra konstruksjonen over som vi har regnet på tidligere. Og da har vi jo gitt at den der skulle vi kalle det for alfa. Og punktet er i ro. Det betyr at summen av kreftene i det punktet er lik null. Likevekt, både i x-retning og y-retning, slik at vi kan sette opp at sum fx er lik 0 og sum fy er lik 0. Og det er nå vi begynner å dekomponere, for nå ser vi her at vi har ikke lenger bare vertikale, vi har også horisontale. Vi har krefter som virker langs y-aksen, og vi har langs x-aksen. Så nå må vi da dekomponere, og hvis dere husker tilbake nå, så viste dere nettside. Der stoppet ventilasjonsanlegget. Så viste dere en nettside hvor man da kunne gå inn og dra disse pilene frem og tilbake for å få en liksom følelse med hvordan dette her fungerte. Dere kunne ta mange sånne krefter og legge på hverandre, og da vil dere se hva er x-retning og hva er y-retning. Husker dere den siden? Hvis dere er litt usikre på det, gå tilbake igjen, og så øv dere litt med å få forståelsen dette med dekomponering av krefter. For det vi må gjøre nå er at vi må finne hva er komponenten av den kraften der i henholdsvis y-retning og x-retning. Slik at hvis vi tar den kraften som kommer ned her, sånn, så har jo den en y-komponent, og den har en x-komponent. Så vi kan kalle den kraften her for F. Og da, for enkel skyld, så sier vi at disse er like. Det er symmetri, så det er like mye som kommer ned der som der. Trenger det nødvendigvis ikke være, men det har for så vidt ingen betydning i vår modell. Slik at vi får jo den her som da er F. Hvor har vi vinkelen alfa nå da? Husker dere i matematikken hvordan dere ser dette med vinkelen her nå? Hvor er den vinkelen her i vårt system? Så vi har jo den her sånn, så har vi jo vinkelen alfa der. Det er jo for så vidt greit. Men hvis vi skal opp i det punktet her, da finner vi en vinkelen der. Og da kan vi jo si at dette her er F horisontal, og dette er F vertikal. Hva er F-horisontal? F ganger cosinus alfa. Og hvis vi tester litt, kan vi si at cosinus alfa, hvis vi ser bare på den, det er jo da hosliggende dividert på hypotenusen. Så det skulle vi stemme, ja. Og på samme måte så får vi at F vertikal, den må jo da selvfølgelig bli F sinus alfa. Og det er en ting som vi gjør ganske ofte. Det er å regne med uttrykk, bokstaver og vinkler på denne måten her, slik at vi generaliserer formelen vår først, og så når vi har gjort det, så setter vi inn verdiene. Og her ser dere også at hvis vi regner ut dette her nå, og hvis dere da tenker regneark, så vil dere jo kunne da finne uttrykkene her, og så kan dere da lage regnearket sånn som dere har gjort, og så kan dere bare legge inn ulike verdier og på den måten da simulere forskjellige variabler inn. Og vi får jo på samme måte her, så får vi jo da, hvis vi tenker oss her, så får vi den, 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 den. Og hvis vi da ser på et punkt her, hvis vi sier at disse her går sammen, at det er såpass tett her at vi kan i vår modell forenkle det litt. Selvfølgelig her kunne vi ha regnet nøyaktig på hver enkelt bolt her, det måtte vi jo for så vidt ha gjort, men hvis vi forenkler og bare ser på det punktet der under ett, så har vi jo da at sum fx er lik 0, det vil si at den må jo være lik den. Ja, vi kan tegne opp her. Sånn, så har vi da en resultant. Og i og med at disse her nå, når da vinkelene her og disse kreftene er like, så ser dere umiddelbart at disse to her vil jo være like store. Slik at vi får jo ikke noen resultant da i x-retningen. Men vi kunne ha laget et mer generelt uttrykk hvor vi har sagt at disse ikke var like, og da regnet ut da hva tilsvarende resultant måtte være i x-retningen. Men når vi da regner summen her nede, så får vi at f y er lik 0, og da får vi jo at f sinus alfa pluss f sinus alfa minus ry må jo da være lik 0. Og da får vi at ry er lik 2f sinus alfa. Og når vi da har regnet ut høyere opp hva kreften er, hvor stor f-en er, så kan vi sette inn her, og vi kan sette inn for verdien alfa. Da må vi tilbake hit. Den horisontale, den blir cosinus, da må den sinus. Den? Antyder du at min skrift er utydelig? Det var godt å høre. Så dette her er som sagt helt basic prinsipper på hvordan vi tenker likevekt på punkter når tingene er i ro. Og vi lager da modeller som da viser hvordan kreftene går gjennom. Og da snakker vi om fysikken, og vi snakker da om mekanikkdelen her. Og da om likevektsbetraktninger, og da kommer Newtons andre og tredje lov inn i bildet. Spørsmål? Så var det disse oppgavene fra mandag. Og det er oppgave 45 vi snakker om. Og det vi hadde da var jo et betongdekke, slik. Og så står det da en yttervegg på den måten her. Litt forenkla. Seks grader og 23 grader. Det er målt temperaturen her på 6 grader Celsius, og innetemperaturen er 23 grader Celsius. Og så spør vi da om hvor stor relativ fuktighet kan vi maks ha her inne? Uten at det skal bli kondens her. Noen som har løst oppgaven? Dere ser at dette her er jo en veldig dårlig konstruksjon, og nå er vi ikke inne på krefter, nå er vi inne på ren bygningsfysikk, sånn som jeg pratet om i sted. Og dette er ikke uvanlig at man finner, om ikke så tydelige løsninger, så i hvert fall den type løsninger som, hvor vi har kullebroer, og vi får kondensproblemer. Vi har jo regnet på gjennom tradisjonelle bindingsverksvegger, men her er et par eksempler med litt annen type fuktproblemer. Og det er jo ikke vanskelig å skjønne at temperaturen her blir ganske lav. Og med innetemperatur da, så altså hvor høy kan fuktigheten bli før vi ser at vi får kondensproblemer her? Og svaret var jo 35% cirka, så det er ikke så, eller 33%. Og da bruker jeg det regnearket som jeg fant på nettet, som jeg tipset dere om. Dere kan også bruke det Molière-diagrammet som er i boka nå. Begge deler går. Men jeg synes det regnearket var egentlig ganske fikst og greit, bare så dere husker det igjen.
Men ved å bruke det Molière-diagrammet,
ja,
så går du fra 6 grader og rett ut til du finner metningstrykket.
Ja. Ja. Ja, vi kan ta det her først, så skal vi se på det. For altså det vi må finne ut, hva er damptrykket her når vi har 100% relativ fuktighet? Altså hva er damptrykket her? Altså for hvis det reelle trykket her blir høyere enn metningstrykket, så får vi jo kondens. Så hva grenseverdien der, altså hvor høyt opp kan vi gå der? Så hva damptrykket her når vi har 100% fuktighet på det punktet? For hvis det blir høyere enn det, så får vi et problem. Vi må ta den litt grann ned her, skal vi se. Egentlig nok. Husker dere det regnearket? Så hvis jeg da legger inn her 6 grader, så se at det med 100% relativ fuktighet, så gir det et metningstrykk her på 935 pascal. Da kan vi jo sjekke det med diagrammet, da, se om vi får det til å stemme sånn cirka. For diagrammet er jo ikke så nøyaktig. Seks grader. Det er side 134, 100, ja, 133, 34, 35, det står på flere sider. Ja. Så hvis dere går inn på temperatur på 6 grader der, og bort i metningstrykket, og ned til der hvor det står partialtrykket i vanndampen, så ligger det sånn cirka på en 900, litt i overkant av 900. Og her får du nøyaktige tall ut. Og hvis du gjør det tilsvarende for 23 grader, så får dere her på utregningene, så får dere 2810, ser dere det jeg får her. Og hvis dere ser i diagrammet på 23 grader, så ja, stemmer vel det sånn rimelig. Så det ser nøyaktigheten med diagrammet er jo ikke så stor som i denne beregningen her. Så derfor synes jeg at det er greit å bare kunne ta ut de verdiene direkte.
For å lese relativ fuktighet i 23 grader på 900.
Nei, du går inn på 23 grader, og så må du se på hva er det maksimale som lufta kan inneholde da av trykk. Altså hva er partialt trykket i vanndampen ved metningstrykket på 23 grader. Det er da går du inn på den vertikale aksen på 23 grader, bort til 100% og ned. Skal vi se, 25 der. Ja. Det vil si at det er vanskelig å ta ut nøyaktig på 23 grader, men i beregningene så ender det opp med 2008. Og da har vi jo relativ fuktighet. Så hvis vi da bruker tallet 2810, så blir jo det nevneren. Og hvis jeg setter inn 6 grader, så sier jeg at den kan maksimalt ha 935. Og da får jeg også ganger med 100% for å få det. Og da får jeg sånn cirka 33%. Fordi at ved 6 grader så kan ikke vanndamptrykket være høyere enn 935. Det er det maksimale. Altså hvis den blir høyere, så får vi, da vil jo dette overstige metningstrykket, og da får vi kondens. Mens lufta på 23 grader, den kan holde 28-10 pascal. Slik at vi ser at forholdet mellom de blir da ca. 33%. Den andre oppgaven var vel egentlig noe i samme... Og det var, skal vi se hva teksten var der. I en eldre hybel er det et lite bad med gamle vinduer. U-verdien for vinduet er på 3 watt per kvadratmeter kelvin. Og termostaten på badets varmeovn står fast på 25 grader. Etter dusjing kan man regne med at luftfuktigheten i baderommet er en 95%. Ved hvilken utetemperatur må man regne med at det oppstår kondens på innsiden av vinduet etter dusjning. Så vi har altså... veggen slik. Så har vi vinduet der. Og det vinduet har en U-verdi på 3,0. Og temperaturen inne var... 25 grader Celsius, og vi setter relativ fuktighet til 95%. Så tankegangen, teorien, er den samme som vi har i det første eksempelet her. Bare en litt annen måte å beregne på, gjennom at vi nå har gitt denne relativ fuktigheten her, og vi har gitt U-verdien på vinduet. Og vi skal jo se på kondensen her, altså det er jo... Når oppstår det kondens her? Og på samme måte som i stad, så er jo det når når det reelle vanndamptrykket her overstiger metningstrykket, da får vi kondens. Og en liten sånn ting som man må huske på her nå, det er jo, nå må vi tilbake igjen til dette med varmemotstand, overgangsmotstand og disse tingene her. Altså beregning av U-verdier, da husker dere kanskje at det var jo summen av motstand i alle de skiktene. Og her har vi jo for så vidt ikke så veldig mange skikt da. Men vi har jo selve glasset, men vi har jo også innvendig overgangsmotstand, så vi må huske på her nå. Husker du hvor stor innvendig overgangsmotstand var? 0,13, ja. Så det er en informasjon vi må ha med oss i dette her. Så kan du jo spørre også her i forhold til... Det er jo, vi er ikke helt oppe på metningstrykket her. Det er jo 100%, slik at vi har litt å gå på. Men når får vi kondens inne her? Ved hvilken temperatur er det vi får at vi får kondens i rommet inne? Når er det bare den maksimale? Og vi har jo 5% å gå på, så vi må jo ned noe i forhold til dette her. Og da vil jeg jo finne ut hva er metningstrykket her. Hvor mye er metningstrykket for 25 grader? Og da kan dere jo bruke formelen der, eller det kan gå inn i Molière-diagrammet. Hvis dere prøver, også, dere kan ta Molière-diagrammet og se hva dere finner da på metningstrykket ved 25 grader. Nei. Hvis jeg setter inn på formelen min, så kommer jeg ut med et metningstrykk på, skal vi se, det er 3170. Så metningstrykket ved 25 grader er altså 3170, men vi har jo ikke fulgt dette her, så vi kan jo se metningstrykket her, altså med den temperaturen her. Så vi, hvordan skal vi beskrive det? Vi har en temperatur X, hvor da vi får... utskilling av fuktighet inne her, og det er jo når det metningstrykket vi har ved den temperaturen. Så hvis vi da tar 3170 ganger 0,95, for det er jo relativ fuktighet, da får vi, skal vi se, da får vi 30,12 pascal. Så spørsmålet er også problemstillingen, ved hvilken temperatur er det at vi har damputskilling her, når vi har et metningstrykk på 30-12, så da må vi gå motsatt i Molière-diagrammet. Så hvis vi kunne ha brukt det, så kunne vi ha gått inn og forsøkt å gått fra 30-12 opp til 100% og ut til en temperatur. Jeg brukte igjen formelen, jeg kan vise hvordan jeg... brukte den. Her får jeg lite Molière-diagram. Ja, det er mange forskjellige varianter av den, så her måtte vi ha hatt et litt større Molière-diagram, men det er den formelen her, altså det regnearket synes jeg kanskje det er litt lettere å bruke, for da får vi ut mer nøyaktige verdier. Det jeg egentlig er ute etter nå, det er altså å finne her, altså metningstrykket for vanndamp, det skal jo være det jeg regnet ut her på 30-12. Men med hvilken temperatur er det? Så hvis jeg nå begynner her på... 25 grader som var jo, og hvis jeg da har 100%, så er jo det 31,68, og det ligger jo over, for at vi har jo bare 95% relativ fuktighet i rommet, så det må jo nødvendigvis være lavere. Hvis jeg da prøver å gå ned til 24 grader, da, så ser jeg at da er metningstrykket på 2984, da er vi plutselig under. Så det er så langt ned kan vi ikke gå, så vi må prøve noe imellom, så hvis jeg da prøver 24,1 grad, altså dette er jo interpolering i Molière-diagrammet egentlig jeg gjør nå. Da får jeg 30.002, og lite enda, 24,2, 30.020, da er jeg for høyt, 24,15, 30.012, der var jeg vel. Så ved 24,15 grader, så vil jeg få fuktutskilling. Hvis jeg da tar opp den. Så det fant altså ved en temperatur 24,15 grader Celsius. Der har vi altså et metningstrykk på 30,12. Så vi begynte jo med det metningstrykket der, men da var det bare 25%, da var det 95% relativ fuktighet. Og så senker vi temperaturen. Da synker trykket. Metningstrykket, og til vi kommer til 24,15, da er metningstrykket lik da damptrykket. Så da, hvis vi går videre ned nå, så blir det, da får vi kondens i rommet. Og det betyr jo da at vi har et temperaturfall fra 25 til 24,15, vi får en delta theta her på 0,85 grader Celsius. Så når temperaturen altså faller 0,85 grader inne, så får vi da kondens. La oss bruke det til å sette opp da en sånn temperaturfordeling over hele. Da tror jeg kan ta bort dette her. Og da husker dere kanskje det uttrykket som vi hadde tidligere. Hvor da delta theta t total, altså forskjellen mellom temperaturen ute og inne, altså hele temperaturfallet, det er delta theta over materialsjikt I, dividert på motstand over sjikt I, ganger R total. Vi brukte TR for temperaturen da, nå bruker jeg theta, for at begge deler brukes veldig mye om hverandre. Både theta brukes som temperatur, og T-en. Så det at jeg bruker begge to, det er bevisst for at dere skal bli vant med å se ulike symboler for temperatur. Og her er det jo denne vi skal finne, altså vi skal finne temperaturfallet over hele konstruksjonen, slik at hvis vi setter inn nå temperaturfallet over inne til overgangsmotstand på vinduet, så er jo den 0,85. Og hva er motstanden over det skiktet her? Jo, det er jo den innvendige overgangsmotstanden, som dere sa. For da er vi inne på vinduet. Og så må jeg gange da med total motstand over her. Og motstanden er jo det samme som den inverse av u-verdien. Eller motsatt, u-verdien er den inverse av motstand, så jeg kan jo gange da med 1 over 3,0. Og regne ut da, så får jeg 2,2 grader Celsius. Det betyr altså at temperaturfallet over vinduet her er 2,2 grader Celsius. Gitt at vi har de forholdene som vi nå sa inne her, med relativ fuktighet og damp. I den situasjonen der, så er temperaturfallet 2,2 grader. Og da kan vi jo se maks utetemperatur før det blir kondens. Skal vi se? Nei, maks. Altså hvis det blir høyere, hvis det blir lavere enn den temperaturen, så blir det kondens. Og det er, skal vi se, innetemperaturen var 25 minus fallet over hele, 2,2, er lik 22,8 grader Celsius. Så hvis det blir kaldere enn 22,8 grader Celsius ute, så får vi kondens inne. Så det betyr at det skal ikke veldig mye til før det blir kondens på dette vinduet her. Det blir det stort sett bestandig. For det er svært sjelden at vi har temperaturer ute her som er over 23 grader. Jo, det er dårlig. Så dette er jo et veldig dårlig vindu. Ja, altså de gamle vinduer med dårlig glass og koblet glass, så er vi der ganske snart. Men uansett, altså dere kan jo da sette inn her igjen, hvis dere regner uten å sette inn verdier og finner et generelt uttrykk, så kan dere jo sette inn da et bedre vindu og se hva det medfører. Og for eksempel litt andre temperaturer inne. Så her kan man da simulere litt, altså hvis problemstillingen var at vi ønsker å se på når er det vi får utsatt for kondens her, så kunne man da lage litt forskjellige scenarier her og så regne på og gjøre da en vurdering til slutt. Hvor godt vindu må man ha for å unngå, for å være sikker på at man ikke får kondens. Og hvis man da legger inn ventilasjon i tillegg, så kan man jo si da at relativ fuktighet aldri blir så høy, men den blir lavere. Slik at da har vi forskjellige inputverdier som vi da kan vurdere. Så vi ser at dette her, i forhold til skadeomfanget ute på bygninger, så er dette et større problem enn det vi så på med krefter. For her er det ofte at vi får denne type ting, og så blir det jo kondens, og renner det ned vann, og så får vi skader. Det er ikke mer enn bare å gå ut i gangen her borte, oppe i andre etasje her, så kan dere se det langs vinduene, så ser dere jo praktiske eksempler på dette her. Hvor da Det begynner å råtne her. Som sagt, bare gå en etasje opp og bortover dit, så ser dere det på disse vinduene. Praktiske eksempler på hvor det skjer skader. Spørsmål? Ja, det var i grunn de tingene som vi hadde tenkt å ta opp i dag, og vi ser når var det vi skulle